Juan, crítico e escéptico con determinadas medidas que se están a tomar con respecto aos currantes. O home que xusto hoxe cumple 57 anos tocoulle traballar el solo no taller que o Concello ten nas instalacións da antiga Frixa na cidade. Juan restalle importancia a ter unha idade relativamente cercana á da xubilación. É consciente que incluso no caso do seu traballo, que implica andarse arriscando a varios metros do chan, ten que seguir tendo unha boa saúde e andar áxil. El intúe medio en broma, medio en serio, que o seu percorrido profesional igual se alonga ben.
Bueno, tal como está poñendo o rollo e que hai tanta xente pois con ganas de traballar, pois seguro que agora o goberno pois gústalle que traballemos hasta os 80, entón eu calculo que estaría aquí con 92 e vivo, estarei todavía facendo o meu traballo con 92 anos, porque eso é o que se chama democracia.